Ang Israel ay matatawag nating prinsipe ng mga bansa. Ang bansang ito ay siyang tinawag ng Diyos upang kanyang maging patotoo sa mga paganong bansa. Subalit ang liwanag ng Panginoon na ipinagkatiwala sa kanila ay hindi nila nagamit sa kabutihan. Ano ba ang mga liwanag na iyon? Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kalooban ng talin at lakas, maganda mong balita'y maipatalastas. Gamitin mo ako tungo sa'y kaliligtas, ng kaluluwang wala sa iyong landas. Lagi na'y parang nagpapaliksahan ang bawat isa sa sang looban ng talino't lakas, maganda mong balita'y maipatalastas. Gamitin mo ako tulo sa'y kaliligtas, ng kaluluwang wala sa iyong landas. Lagi na'y parang nagpapaligsahan ang bawat isa sa sang
Kamusta po kayo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan? Nawa ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. O pumuli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Noong maliliit pa ang aking mga anak, malimit ko silang naririnig na nag-aaway. Palagi nilang sinasabi sa bunso nilang kapatid na ampon lang daw siya, sapagkat kulot ang kanyang buhok at kayumanggi ang kanyang kulay. Hindi raw nila siya tunay na kapatid, pulot lang daw siya sa kung saan. Nakakatuwa man sa aming mag-asawa ang tuksuhang ito ng mga bata, madalas mapikon at umiyak ang bunso dahil dito. At hanggang ngayon, malalaki na sila, tinutukso pa rin nila na ampon ang bunso nilang kapatid. Minsan ay may isang batang nagkasakit ng dengue at nangangailangan ng dugo. Ang dalawa kong anak na lalaki, ang panganay at ang bunso, ay kapwa nagpunta sa ospital upang ipasuri ang kanilang dugo. Nais nilang tulungan ang batang may sakit. Nang makita nila ang resulta ng pagsusuri, laking tuwa ng bunso sapagkat pareho sila ng kanyang kuya. Buong pagmamalaki niyang sinabi sa kanyang mga kapatid, "Sinasabi ko na sa inyo, kapatid niyo ko at hindi ako ampon." Sa nakaraang kabanata ng ating pag-aaral, ipinaliwanag ni Apostol Pablo na kung tayo ay suma sa Diyos, kinakailangang mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Bilang mga anak niya, walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Ito po ang inyong pastor sa Himpapawid na muling nag-aanyaya sa inyo na saleksikin ang mga salita ng Diyos sa oras na ito. Sa 9 na kabanata ng Roma, 1-5, ipinaliwanag ni Pablo kung ano ang tunay na pamilya ng Diyos. Simulan po natin ang pagbasa sa 1-3 talata at ganito ang sinasabi. Saksi ko si Kristo, nakatotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo, na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso. Tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan, anupat mamatamisin kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo alang-alang sa kanila. Kung isasalin natin sa pangkaraniwang pangungusap, ang sinabing ito ni Pablo ay ganito ang nilalaman. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi ako nagsisinungaling. Malinis ang aking budhi. Ang banal na Espiritu mismo ang magpapatunay ng aking mga sinasabi. Kakaiba ang panimulang ginamit ni Pablo sa talatang ito. Parang nais niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Marahil ay marami ang hindi naniniwala sa kanya. Subalit alalahanin po natin na may mga Hudyo na sumumpa na hindi sila titigil hanggat hindi nila napapatay si Pablo. Basahin po natin ang mga Gawa, Kabanatang 23, talatang 12. Kinaumagahan, nagtipon ang mga Hudyo at nagsabwatan sa pamamagitan ng isang sumpa na hindi sila kakain ni iinuman hanggang sa kanilang mapatay si Pablo. Nauunawaan ni Pablo ang damdamin ng mga panatikong galit sa kanya dahil sa kanilang pananampalataya. Sila ay sumumpang siya ay papatayin. Minsan ay sinabi din niya ang ganito laban sa mga Kristiyano. Sumumpa siya na hindi siya titigil hanggat hindi niya napapatay ang sinumang maniniwala na si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay. Higit pa diyan, isa siya sa nagpahintulot sa pagpatay kay Esteban, ang martir sa aklat ng mga Gawa. Kinalagkad at pinapatay niya ang mga Kristiyano dahil sa maling paniniwala. Kaya't nang ipakita sa kanya ng Diyos ang katotohanan na si Kristo ay ang tunay na Diyos na kanyang inuusig, nagbago ang kanyang puso at pag-iisip. Nanampalataya si Pablo kay Jesus at sumunod sa kanya. Ngayon, siya naman ang inuusig ng kanyang mga kababayan upang patayin dahil sa kanyang pananampalataya. Labis ang kanyang paghihinagpis. Masama ang kanyang loob dahil sa siya ay takot na mamatay. Ipinaghihinagpis niya ang pagiging bulag ng kanyang mga kababayan tungo sa katotohanan, lalo na ang mga taong umaaway sa kanya. Sila ang mga taong ayaw maniwala sa Panginoong Jesus. Ayaw nilang maniwala na kay Jesus lamang ang kapayapaan at kaligtasan na kanilang hinahanap. At dahil sa pag-ibig na ito sa kaligtasan ng ibang tao, nasabi ni Apostol Pablo na mas mamatamisin kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo alang-alang sa kanila. Tapat si Pablo sa kanyang paghahayag na ito. Ganito rin ang naging pahayag ni Moises sa Exodo 32, 31-32 na sinasabi, kaya't bumalik si Moises sa Panginoon at sinabi, O, ang bayang ito'y nagkasala ng malaking kasalanan at gumawa sila para sa kanilang sarili ng mga Diyos na ginto. Ngunit ngayon, kung maaari, ay patawarin mo ang kanilang kasalanan at kung hindi, ay burahin mo ako sa aklat na isinulat mo. Gayon na lamang ang pagmamahal ni Moises sa kanyang mga kababayan. Subalit, sino ba ang mga Israelita at labis ang pagpapahalaga ni Pablo at Moises sa kanila? Ipagpatuloy po natin ang ating pag-aaral sa Aklat ng Roma, Kabanata 9, talatang 4-5. Sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila, nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila rin, ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao, Diyos na kataas-taasan na pinapupurihan magpakailanman. Amen. Muli nang inulit ni Pablo ang katanungan, sino ba ang mga Israelita? Narito po ang ilang bagay na magpapaliwanag sa atin kung sino ba ang mga Israelita na tinutukoy ni Apostol Pablo. Una, maraming ulit na binanggit ng Diyos sa banal na kasulatan na ang bansang Israel ay kanyang anak o tinatanggap na anak. Nang tawagin ng Diyos si Abraham na sumunod sa kanya, naging masunurin si Abraham. At dahil sa tumalima siya sa kalooban ng Panginoon, nakipagtipan sa kanya ang Diyos na pagpapalain ang kanyang saling lahi. Hindi lamang si Abraham ang tinanggap ng Diyos na maging anak, kundi maging ang kanyang mga saling lahi. Nang tanggapin ng Diyos na anak ang Israel, binikis niya sila bilang isang bansa. Sa Eksodo, Kabanatang 4, Talatang 22, ay mababasa natin ang pagpapakilala na nais ng Panginoon na sabihin ni Moises sa Paraon sa mga Israelita. Ganito ang sinabi ng Panginoon, ang Israel, ang aking panganay na anak. Hindi lamang inangkin ng Diyos na anak ang bayang Israel. Tinanggap niya ito at itinuring na isang anak, ang panganay na anak. Pinagpala ng higit sa ibang mga bayan ng daigdig. Ipinagtanggol siya ng Diyos laban sa kanyang mga kalaban. Pinatnubayan sa kanyang paglalakbay at pinagkalooban ng kanyang mga pangangailangan. Ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng bansang Israel, ang panganay niyang anak. Sa Deuteronomio, Kabanata 7, Talatang 6, ay ganito naman ang sinabi ng Diyos kay Moises tungkol sa bansang Israel. Sapagkat ikaw ay aking banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging kanyang sariling pag-aari mula sa lahat ng mga bayan na nasa balat ng lupa. Kung paniniwalaan natin ang mga salitang ito ng Diyos, dapat din nating paniwalaan ang pahayag ni Jesus sa Juan 3:16 na sinasabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kaibigan, kung tayo lamang ay maniniwala at sasampalataya kay Jesus bilang anak ng Diyos, mapapabilang din tayo at matatawag na mga anak niya. Sinabi sa Juan 1, talata 12-13, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao, ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Pangalawa, ang kaluwalhatian ng Diyos ay nakita sa tabernakulo at templo ng mga Israelita. Ito ay nagpapatunay na ang Diyos ay hindi lumayo sa kanilang paglalakbay. Ang Diyos ay kasama nila sa lahat ng kanilang lakad. Mapapatunayan natin ito sa Eksodo 4:35. Si Moises ay hindi makapasok sa toldang tipanan sapagkat nananatili sa ibabaw niyon ang ulap at pinuspos ng kaluwalhatian ng Panginoon ang tabernakulo. Sa liping ito lamang maliwanag na nagpakita ang Panginoon. Nakipag-usap ang Diyos kay Moises sa pamamagitan ng isang nagniningas na puno, 10 mabibigat na salot ang ipinadala ng Diyos sa Ehipto upang patunayan na ang Diyos ng mga Israelita ang makapangyarihang Diyos. Nang ibigay ng Diyos ang 10 utos sa bundok ng Sinai, ang tinig ng Diyos ay narinig at ang mukha ni Moises ay nagliwanag. Nang magutom ang mga Israelita, nagbigay ang Diyos ng mana mula sa langit. Sa kanilang paglalakbay sa ilang, binantayan sila ng Diyos sa pamamagitan ng ulap sa araw at apoy sa gabi. Ilang mga patunay lamang ito na ang kaluwalhatian ng Diyos ang naging gabay ng mga Israelita sa ilang. Ang pagpapamalas ng Diyos ng kapangyarihan at kaluwalhatian sa bayang ito ay hindi na naulit sa alinmang bayang magpahanggang ngayon. Mga ilang taon na ang nakaraan, mayroong isang balita ang nagpahayag na mayroon daw isang bata na nakakakita ng mga himala. Nakakita daw niya na ang araw ay nagsasayaw. At sa panahon daw na nagpapakita ng kakaibang anyo ang araw sa batang ito, nakagagawa daw siya ng mga himala na nakapagpapagaling ng mga may sakit. Marami ang naniwala, marami ang sumunod. Subalit, kailanman ay hindi napatunayan na sa Diyos nga nagmumula ang kapangyarihan ng batang iyon. Ni hindi napatunayan kung totoo ba o hindi ang nakikita ng bata. Hindi nagtagal, naglaho ang balita. Maging ang bata na nakakagawa daw ng himala ay wala na. Bakit? Sapagkat sa panahon ngayon, sa ibang pamamaraan na ipinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Muling nabuhay si Jesus. Nagpakita siya sa kanyang mga alagad. Si Tomas, isa sa kanyang mga alagad, ay ayaw maniwala na siya nga ay nabuhay na magmuli. Kahit patunayan nito ng iba pang mga alagad na nakakita na kay Jesus. Sa ikawalong araw, nagpakita si Jesus kay Tomas. Ipinahihipo sa kanya ni Jesus ang butas sa kanyang mga kamay. Dito pa lamang namangha si Tomas at naniwalang nabuhay nga si Jesus mula sa mga patay. Dahil dito ay sinabihan siya ni Jesus sa Juan Kabanata 20 talatang 29 ng ganito, "Sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka, mapalad ang hindi nakakita, gayon may sumasampalataya." Mga kaibigan, sa panahon natin ngayon, higit sa himala ay pananampalataya. Binigyan tayo ng Diyos ng Biblia at mga taong binago mula sa kasalanan. Tulad ni Tomas, nais niya na maniwala tayo hindi lamang dahil sa mga malalaking himala na ating makikita, kundi dahil tayo ay naniniwala at mananampalataya sa Kanya. Higit sa mga himala at kababalagham ay ang relasyon ng bawat isa sa atin sa Panginoon. Ang banal na Espiritu ng Diyos ang nananahan sa bawat mananampalataya upang maging buhay na patutuo sa kaluwalhatian ng Diyos. Pangatlo, handang tuparin ng Diyos ang Kanyang tipan sa bansang Israel. Nang sumunod si Abraham sa tawag ng Diyos, ipinangako ng Panginoon sa kanya na pagpapalain ang kanyang salinlahi. Kay Haring David naman ay sinabi ng Panginoon na sa kanilang lahi magmumula ang ipinangakong Mesiyas na magliligtas sa kasalanan ng buong mundo. Ang lahat ng mga pangakong ito ay natupad sa pamamagitan ni Jesus na ipinanganak sa Bethlehem mula sa lahi ni Israel. Pang-apat, ang mga kautusan ng Diyos ay sa bansang Israel din niya unang ibinigay. Sa aklat ng Eksodo Kabanata 19 talatang 5 ay nasusulat, "Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tipan, kayo ay magiging aking sariling pag-aari na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong daigdig ay sa akin." At muli sa Eksodo Kabanata 31 talata 13 ay sinasabi, "Sabihin mo sa mga anak ni Israel, inyong ipapanalangin ang aking mga sabat sapagkat ito'y isang tanda sa akin at sa inyo sa buong panahon ng inyong mga salinlahi upang inyong makilala na akong Panginoon ang nagpapabanal sa inyo." Ang kinakausap ng Diyos sa mga talatang ito ay ang bansang Israel. Minsan ay may mga nagtatanong sa akin, "Bakit hindi po kayo sumasamba sa araw ng sabat?" Ang madalas ko naman pong kasagutan sa kanila ay sapagkat hindi ako isang Israelita. Kung tinatanong naman nila, "Binago po ba ng Diyos ang araw ng Sabat?" Ganito naman ang aking kasagutan. Hindi binago ng Diyos ang araw ng Sabat, subalit tayo ay binago ng Diyos. Sapagkat si Kristo ay suma sa atin at ang banal na Espiritu ay nasa ating puso, mayroon tayong isang bagong relasyon sa Panginoon. Kung sa bansang Israel ay ibinigay ang mga kautusan ni Moises, sa atin ay ibinigay ang kautusan ng pag-ibig. Ikalima, napag-aralan na po natin sa aklat ng Lumang Tipan na ibinigay sa bansang Israel ang mga panuntunan ng tamang paggawa sa templo. Ibinigay din sa kanila ang tamang pamamaraan ng pagsamba. Ang templo ay pamamahalaan ng mga pari, maging ang paghahandog ay pangungunahan ng mga pari na itinalaga para sa bansang Israel. At dahil sa susundin nila ang lahat ng mga panuntunang ito, sila ay tatawaging banal. Ganito ang nasusulat sa Eksodo, Kabanata 19, talatang 6. "Sa akin kayo ay magiging isang kaharian ng mga pari at isang banal na bansa. Ito ang mga anak ni Israel." Subalit hindi naging masunuri ng mga Israelita sa tagubilin sa kanila ng Panginoon. Maraming pagkakataon na sila ay nagreklamo, sumuway at tumalikod sa kanilang pananampalataya. Gayunpaman, nananatiling matapat sa kanila ang Diyos. Pinagkatiwalaan pa rin sila at binigyan ng pagkakataong makipaglingkod sa Kanya. Ika-anim, punong-puno ang lumang tipan ng mga pangako ng Panginoon para sa pinili niyang bayan. Sinabi ng Diyos kay Josue bago siya italaga bilang pinuno ng Israel, si Moises na aking lingkod ay patay na. Tumindig ka at tumawid sa Hordang ito, ikaw at ang buong bayang ito hanggang sa lupain na aking ibinigay sa kanila sa mga anak ni Israel. Pinatnubayan ng Diyos ang kanyang bayan. Marami silang bayang sinakop sa tulong ng Panginoon. Isa lamang ang hiling ng Panginoon sa kanila. Ako lamang ang inyong sasambihin at huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikapito, binigyan din sila ng Diyos ng mga ama ng lahi o ninuno na nananalig sa salita ng Diyos. Naging matibay ang pananampalataya ni Abraham sa Panginoon. Sumunod siya sa tawag ng Diyos kahit hindi niya alam kung saan siya tutungo. Naging tapat at masunurin din naman si Isaac sa kalooban ng Diyos hanggang sa dulo ng kanyang buhay. Nanalig si Jacob sa Panginoon lalo na nang malayo siya sa kanyang pamilya. Pinatnubayan siya ng Diyos at pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay. At dahil sa kanyang katapatan, binigyan siya ng 12 anak na lalaki at pinalitan ng Diyos ang kanyang pangalan ng Israel. At panghuli, nang suguin ng Diyos si Jesus dito sa sanlibutan, siya ay isinilang mula sa lipi ni Israel. Ito ang naging pahayag ng babae na nag-iigib sa balon nang makausap siya ni Jesus. Sinabi sa kanya ng babaeng Samaritana, paano ikaw na isang Hudyo ay humihingi ng mainom sa akin na isang babaeng Samaritana sapagkat hindi nakikisama ang mga Hudyo sa mga Samaritana? Baliwanag sa pahayag ng babaeng Samaritana na si Jesus ay isang Hudyo mula sa bayang Israel. Maging si Pablo ay maliwanag sa kanyang pahayag tungkol sa bayang pinagmula ni Jesus. Sa 2 Korinto 5:16 ay kanyang isinulat, kaya't mula ngayon ay hindi na namin kinikilala ang sinuman ayon sa pananaw ng laman. Bagamat kinikilala namin si Kristo ayon sa pananaw ng laman, ngunit ngayon ay hindi na gayon ang aming pagkakilala. Nais ipaliwanag ni Apostol Pablo na gayon man si Jesus ay isinilang sa laman mula sa lipi ng Israel, siya ang tagapagligtas na ipinangako mula pa man sa lumang tipan. Ipinakilala ni Pablo si Jesus bilang Diyos na nagkatawang tao. Isinulat ni Apostol Juan sa kanyang aklat, 1 Kabanata 1:14, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Mga kaibigan, tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Ang kanyang pag-ibig ay hindi nagbabago kailanman. Nang isilang si Jesus, siya ay nagmula sa lahi ni Israel, ngunit ang kanyang layunin ay iligtas ang buong sanlibutan. Kung tayo lamang ay maniniwala at sasamba sa kanya, tatanggapin niya tayong tunay na anak. Sa mga taga Roma 8:12-17 ay ganito po ang pangako ng Diyos para sa atin. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo ayon sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak. At ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain din kasama Niya. Pagpalain po ng Panginoon ang ating pagbubulay sa oras na ito. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa sandaling ito. Salamat Panginoon sa mga ginintuang katotohanan na aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong banal na aklat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Saan mo ang aking tanga nang marinig?